Qapıları qapadım. Otaqdan çıxıb dar şişə aynəbəndlə evimizin yastı damına qalxdım. Oradan öz dünyama, qədim şəhərin qalın qala divarlarına və girişində ərəb yazıları olan sarayın uçuqlarına tamaşa etdim. Küçələrin qat qarışığında incə ofsarlı dəvələr löhləməyirdi. Adamlar az qala onları tumarlamağın həsrətini çəkirdi. Qarşımda dəyirmi, pəndəm qız qalası baş qaldırırdı. Ətrafında əfsanələrin və əcnəbiləri gəzdirən bələkçilərin dolaşdığı qala. Qaladan o yüzdə dəniz başlayırdı, tam donuq, quruşun rəngli və sirli Xəzər dənizi. Arxada da çöl, dış, diş, qayalar, qum və tikanlı əncər, sakit, lal, yenilməz dünyanın ən gözəl təbiət mənzərəsi. Mən kirmişçi damda oturmuşdum. Nəyimə gərəkdir başqa şəhərlər, başqa damlar, başqa təbiət mənzərələri? Mən Hamar dənizi, dümdüz çölü və onların qoynundakı bu qədim şəhəri, buraya gəlib neft axtaran, çölü sevmədiklərinə görə varlanıb buranı tərk edən səsli küylü insanları sevirdim. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram 23 iyun çərşənbə günü. Bugün Məhəmməd Əsəd bəydən danışmağa qərar vermişik. Eşitdiyiniz bu hissə də Əli və Nino romanından bir parça idi. Məhəmməd Əsəd bəyin Qurban Səyidin dekabrda tamamlanacaq 105 yaşı Bakıda necə qeyd olunacaq? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycanda Əsəd bəy barədə ilk kitab müəllifi professor Həsən Quliyevdir. Həsən müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Həsən müəllim?
Yaxşıyam, çox sağ olun.
Həsən müəllim, həmişə sizinlə cürbəcür tədbirlərdə görüşürük. Həmişə sizin yazılarınızı oxuyuruq. Əli və Nino romanının müəllifi haqqında. Onun ilk tədqiqatçısı olduğunuza da bələdik. Həmişə sizi Can Bakıda görmək istəyirdim. Düzü uzun illərdir, uzun vaxtdır. Nəhayət bu bizə qismət oldu. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Həsən müəllim?
Yaxşıyam, çox.
Allah şükür. Həsən müəllim, bax, uzun, az qala 100 ilə yaxındır bu roman, Əli və Nino romanı. Bütün dünyanı gəzib dolaşır və dünyanın ən məşhur sevgi romanına çevrilib. Yəni, onu belə qavrayırlar. Bilmirəm, siz necə qavrayırsınız?
Bilirsiniz, bu Əsəd Bey'in 20-yə yaxın yazdığı əsərlərin müəllifinin bir əsəridir. Əgər biz
onu ilə Əli və Nino müəllifi kimi tanıyırlar ən əsas,
bəli. Mən bilirəm, çünki indi bilirsiniz, oxucular da ki, onu heç əməli başlı tanımırdılar. Bir müddət, deməli 20 il bundan qabaq heç onun haqqında heç bir məlumat yox idi və mübahisələr yaranmışdı o vaxtları. Yazışlar İttifaqında da, sonra yazışların arasında da belə bir rəy vardı ki, o güya heç bizim də deyil, Yahududur, Almaniyada yaşayan bir şəxsdir və ona görə müxtəlif belə rəylər var idi və sonra bir əsas rəy də meydana çıxdı ki, o bu roman, Əli Vəli romanı, Yusuf Vəzir Çəmən Zəmin romanıdır.
Bəli, bəli, o da bir xeyli qana daşdı.
O da xeyli və hindiyə də qədər bəziləri ilə belə də başa düşürür.
Elə bilirlər ki, o da oradan da.
Amma burada deməli, bilirsiniz, bu bütün rəylər, bu mübahisələr ona görə yarandı ki, məlumatsız idi cəmaat. Yəni, geniş məlumat yox idi. Və asla bir tədricən bu məlumat əldə olundu və aydın oldu ki, bu başqa bir şəxsdir. Hətta birisi o vaxtları gülünc bir şey vardı. Bəzi yoldaşlar elə doğrudan da ciddi deyirdilər ki, bax, Leonid Şumbaun, Əsəd Bey, Əsəd Bey və Qurban Said bunlar 3 nəfərdir. Başqa bir
fərqli-fərqli adamlardır.
Fərqli adamlardılar.
Çox maraqlıdır.
Və bunları biz bir sada, yəni bir şəxs kimi görmək istəmirdilər. Və sonralar aydın oldu ki, bu eyni bir adamdır. Ola bilsin ki, misal üçün yazıçılar var ki, onların təxəllüsü bir 20 də yaxın təxəllüsləri var. Onlar müxtəlif səbkidə işləyirlər və özünü oxuculara təqdim eləmək üçün cürbəcür falsifikasiyalarda, mistifikasiyalara əl atırlar. Və bu da yazıçı özü də ki, pis vəziyyətdə, yəni bu demək olar ki, faciəli bir şəraitdə o özünü saxlamaq üçün, oxuculara təqdim eləmək üçün 3 deməli, addan istifadə edib.
3 addan.
Özü, deməli, Məhəmməd Əsəd Beydir bunu
Aha, atası, yani atasının, babasının, bəli, anasını qoyduq adı.
Sonra Qurban Səyid bunun təxəllüsüdür. Özü bunu əgər biraz da dəqiq deyilsək, bunun özünün yox. Bunun məşruqəsinin Baronessa Elfriede von Bodmerskov'un, o ki, onunla tanış olub Almanya'da, Avstriyada və deməli, bu qadın ona yaxın olduğuna görə və ona köməkli dəstək göstərməsinə görə o, deməli, Almanya'nın yazıçılarının kataloğu var. Belə 35-ci 39-cu illərin kataloğudur. Orada özü gedib öz adını yazıb ki, Qurban Səyid bu, deməli, Elfriede Baronessa Elfriede von Bodmerskov'dur. Ne üçün? Çünki Əsəd bəy bir müddət onu, deməli, bizim elə diasporun nümayəndələri də Almaniyada buna rəqib çıxıblar, yəni bunu...
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların arasında daim ziddiyyətlər olub. Onlar sevməyiblər onu. Mən soruşacağım sonra sizdən, Həsən müəllim, ki, niyə onlar sevməyiblər? Mənim üçün də çox maraqlıdır. Nəyə görə sevməyiblər o cümhuriyyətçilər nəsli onu?
İndi ona görə də bu, deməli, onu Yahudi adında danuslar yazıblar, Gestapo yazıblar. Ona görə də ki, o çalışıb indi artıq, deməli, başqa bir fürsət, başqa vasitələrə əlatsın və deməli, bu tapıntı idi onlar üçün. Deməli, Elfriede xanım bu, deməli, öz Qurban Səyid təxəllüsünü getirəndə onda, deməli, belə çıxdı ki, Qurban Səyid Əsəd bəy də ola bilər, başqası da ola bilər və, deməli, bu adda, deməli, ona yazılan qanaralları hamısı Elfriede Bodmerskov alırdı və göndərirdi İtaliyada yaşayan Əsəd bəyə. Və sənədlər var ki, orada məktublaşma var, hər şey var ki, onlar belə şey bu cür sadə ediblər. Yəni, çünki orada Alman Yahudi yazıçılara imkan, Almaniyada imkan vermirdilər ki, bir iş görsünlər. Hətta kitabları da çap olunurdu başqa ölkələrində. Bilirsiniz, Alman dilində olan kitablar, çünki Alman axı bazarı vardı, kitab bazarı vardı. Orada müdaxilə etmək üçün gəlir müxtəlif yollara əl atmalı idi və bu cür bunlar eləyirdilər, çap eləyirdilər Avstriyada və başqa ölkələrdə Əli Vəliyunun romanı bu cür Almaniya gəldi, onların kitab bazarına
daxil oldu. Həsən Quliyev, Profesor Həsən Quliyev, Luç Assosiasiyasının prezidenti, bugün bizim qonağımızda, əziz dinləyənlər, bugün bu il daha doğrusu Qurban Səyidin, Məhəmməd Əsəd bəyin 105 yaşı tamam olacaq. 105 yaş.
Oktyabr ayında,
değil mi?
Oktyabrın
17-sində. Və bu 105 yaş Bakıda necə qeyd olunacaq sualına cavab axtaracağıq. Çünki Həsən müəllim veriliş boyu bizə deyəcək nələr olacaq, nələr olmayacaq. Bax, Həsən müəllim, mənim üçün çox maraqlıdır. Siz nə vaxtdan, birinci dəfə nə vaxt eşitdiniz, məsələn, Məhəmməd Əsəd bəyin adını? Mən, məsələn, çox az bir illə, əvvəl 90-cı illərdə.
Bəli, yəni, bəli.
Jurnallarda çıxandan.
Mən sizi başa düşürəm. Siz? Mən həmişə məndən soruşsa, sən kimsən? Müəllimsən, yazıçısan, mən deyim, mən oxucuyam. Və o vaxtları 90-cı illərdə Bakinski Raboçi qəzetində ilk dəfə mən o sadın Əsəd bəyin Qurban Səyidində, o vaxtları o adda gedirdi, Qurban Səyidin Əli Vəlinov romanının çapını mən gördüm. Özə ki, birisi 20-yə yaxın belə orada, deməli, 20 nömrələrdə
Gedirdi, Rusya.
Mən onları yığmırsa, məndə də var olar. Bakraboçilə. O məni çox maraqlandırdı. Sonralar mübahisə olanda...
92-ci ilidir bu.
Bəli, 90. Və ondan sonra mən, deməli, ki, mən bu işə müdaxilə etməmişəm və bir oxucu kimi, yəni bunu qəbul edirəm və demişəm ki, çox maraqlı bir romandır. Doğrudan 20-ci əsrin, elə indi bütün dünya onu başa düşür ki, bu ən yaxşı əsərlərindən biridir. Dünya ədəbiyyatı səviyyəsində. İndi ondan sonra, deməli, bu müzakirələr olanda, başlayanda, ki, məlumat yox idi, sonra bir şeydə nəzər almaq lazımdır ki, bu yazıçı ideoloji nöqtəyə nəzərdən bolşevizm ideologiyasına zidd olan bir, onu istəməyən bir yazıçıdır.
Əlbəttə, bəli.
Ona görə də bu, deməli, məxvi, onun adı məxvi gedirdi və onun hətta mənə sonra dedilər ki, hətta burada belə bir, yəni, satlar vardı ki, onu izləyirdilər də, KGB-də satda izləyirdilər ki, bu bizimlə bağlıdır axı, bu, nə hərəkət eləyəcək, bizə qarşı nə çıxır eləyəcək. Bax, bu cür, deməli, ehtiyatla...
Yəni, tam nəzarətli idi.
Bəli, ehtiyatla yanaşırlar bunu. Ona görə də ki, heç onun sözünün adını da söyləmək, bu söz çox da...
Yasaqdır, qorxuluydu.
Qorxuluydu, bəli. Və bu nöqtəyə nəzərdə də, mən də sonra bu... mübahisələr başlayanda mən çalışdım ki baxırdım, izləyirdim və sonra gördüm ki yox, burada yanlış belə bir şey ola bilər. Çünki bax tarixi zatlar, məqamlar hamısı üstə çürdü. Deməli 3 nəfərdir, mən dediyim ki o 3 nəfəri elə bilirlər ki bu 3 nəfərdir.
3 nəfər
ayrı-ayrıdır. Bunlar ki mən belə şey ola bilməz və başladım özüm də maraqlanmağa, sonra yavaş-yavaş araşdırdım da və bir ədəbiyyatşünas kimi mən ədəbiyyatşünasla ədəbi tənqidlə bağlayan o işləyən bir mütəxəssisəm. Çünki mənə yazışar tifaqda tənqidçi kimi qəbul ediblər, yazışı kimi yox. Və deməyəsəm ki, sonra mənə aydın oldu ki, bu hamısı, deməli, bütün bu ziddiyyətlər, bütün bu yanlış fikirlər hamısı məlumatsızlıqdan gəlib, sadəcə çıxır ortaya. Çünki insan, ruslar deyirlər ki, bir nəfər deyib ki, kto vladeyət informasiya, tot vladeyət mirim. Yəni, əgər informasiya olan şəxs həmişə üstün olur. Və o informasiya bizdən yox idi. Birində nəsə var idi, obrisində başqa bir şey var idi. Bunları hamısını toplayıb bir yerə və bir sada bir sistem şəklində bunu izah eləmi, mən özümə borc bildim və bununla mənim bu tədqiqat işlərim başladı. Və ilk dəfə mən bir dənə də kitab bıraxdım və öz hesabıma mən işləmişəm, mən bütün kitabları öz hesabıma bıraxdım. Və orada deməli bu deməli əsərdə mən əlbəttə bəzi şeylər mənim üçün gəldi qaranlıq qalırdı, amma mən artıq bilirdim ki, bu Qurban Səidin əsəridir, təxəllüs də onun deyil və onun aid oyla bağlı olan təxəllüsdür Qurban Səid və Leo Nisimbaum da müvəqqəti qəbul edən onun adıdır, qəbul etdiyi addır. Bu sonra özü də Almaniya çatandan sonra özü də imtina elədi, dedi ki mənim adım Leo Nisimbaum deyil, çünki bunun atalığın adı idi.
Bəli,
qəbul
elədi özü. Özü onun boynuna alıb.
Bəli, onu da bilsin nəsər, orada deməli bu Əhməd Cəmil var. Məzahir Əhməd Cəmil, onun kitabı var. İlk dəfə dünyada o birinci kitabı Əhməd Cəmil Əsəd Bey haqqında o yazım. Və mənim üçün maraqlı olardı ki, bax o kitabı bir indi bir nəfər bir şairə Nuridə Ataşı var, o da maraqlanır bu işlərdən. O hardasa Almaniyada yaşayır, onun üçün o işlər hamısı asandır. Nəinki bizim bu...
Sizinlə maraqlandırır?
Mənimlə maraqlandı ki, bu söz vermişdi ki, o kitabı çap eləyici tapacaq, onun müəllifini varislərini deməli əlində alacaq o kitabları. O kitabı...
Biz dəyiqləşdirərik Nuridə xanım.
Çox yaxşı olardı ki, mənim üçün də maraqlıdır.
Bəli, bəli. İndi telefonu bağladı. Mən verilişdən öncə zəng vurmuşdum, telefonu bağladı. İmkan olsa onu da qoşularıq.
Sonra deməli... Biz indi hansı məsələni...
Bəli, necə başladı? Yəni, ilk kitab çıxdı. Neçəci ildə çıxdı?
Bu,
yəni, Bakıda, öz vətənində Məhəmməd Əsəd Bəyin ilk kitab çıxdı.
İlk kitab çıxdı və...
Aradan neçə illər keçəndən sonra onu Bakıda daha yaxşı
tanıdılar. Bəli, ondan sonra da ki, mən bu kitabın üzərində çox işlədim. Çünki məndə olan məlumatlar, yeni məlumatları mən salırdım bu kitabı. Bir 3-4 nəşr eləmişəm. Birisi də Azərbaycan dilində tərcümə olunub.
Olundu mu?
Bəli, çünki mən rus dediyəm, bax, mən
bilirəm, bilirəm.
Ona görə bu tərcümə və o tərcüməni
mən... Nəyin adı, Həsən müəllim? Lütfən söyləyin, adı kitabın.
Adı, kitabın da adı belədir, deməli, Məhəmməd Əsəd Bəyin Həyat və Yaradıcılığı. Elmi o çıxdır, yəni, o çıxdır. Deməli, onun, bax, bu Azərbaycan dilində çıxan kitabın bir maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun müqəddəməsini yazıb bizim hörmətli akademik Bəkir Nəbiyev. O deməkdir ki, Bəkir Nəbiyev bizim Azərbaycan Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun müdürüdür.
Bəli, direktordur.
Bəli, akademik direktordur, müdürüdür və deməli, o deməkdir ki, yəni bu mənim nöqtəyi nəzər, mənim pozisiyam, mövqeyimi o dəstəkləyir.
Dəstəkləyir, bəli. Amma necə bilirsiniz, yəni Azərbaycanda Məhəmməd Əsəd Bəyə olan münasibət sizi qan eləyirmi? Yəni onu qəbul edirlər mi?
Xeyr.
Qucaq açırlar mı ona?
Yox, bilirsiniz nəfər. Mən
lütfən açıq deyək burada.
Mən sizə belə deməli təsadüfən demədim ki, mən öz sabma kitabı bıraxmışam. Burada deməli bu işdə bu onun tədqiqat həyat yaradıcılığının tədqiqatı təzə bir necə deyək, onun təzə mərhələsidir. Birinci mərhələsidir demək olar. Oyla əlaqədar bir iş əməli başda görünmür. Ayrıca adamlar nəsə eləyiblər, o cümlədən məndə. Amma bunu gələ bilirsiniz, dövlət səviyyəsində hər şey alınsın. Nə üçün, deyim sizə. Bax, onun kitabları, 20-yə yaxın kitabları var. Biri o birisindən maraqlıdır. özdeşi bilirsiniz, o kitaplar şey dünyada tanınmış kitaplardır. Onlar misal şu böyle Stalin hakkında yazdığı kitap kariyeri falan çıkar. Yani o çok meşhur bir kitaptır. Hindi saat benden soruşurlar, ben bir gün üstesini almayayım.
Çok
o Moskva'da soruşurlar, Belaya Rusya kitap. Bu Rusya'dan bağlı ben kitapları diyorum. Rusya'na Rasputi, bak bu yani üçüncü kitaptır. 12 Tayin na Kafkazi. Bak bu Rusya. Sonra şarkdan bağlı olan sonuncu peygamber hakkında. Bak onun maraklı kitabıdır. Sonra Türkiye, İran'a hasr olmuş kitapları çıkıyor bunun. Bilirsiniz bu ensiklopedik böyle bir formada yazıcı şarktır. Ensiklopedik yazıcı şarktır. Ona göre de onun yani indiye kadar bütün kitapları tercüme olunmayıp ve kalbde çıkıp ama burada ben bir defa onun dediğim size de yaxşı çıkmış çünkü öz faaliyetimle danışıram. Ben alaka saxladım Almanya'da benim bir tanışım vardı. O hanım bana dedi ki burada ben aktarmışam o da biraz perestişkardır yani Esen Bey'i de marakladı. Dedi ki ben tapmışam internette onun başka kitapları var burada 30 neçinci yıllarda çıkan kitapları. Ben de bir təşkilatla əlaqə yaratdım. İstədim ki, o kitabları burada bura köçürsünlər, alsınlar bu təşkilat, alsınlar ve alıblar. Alıblar. Ama onun biz o təşkilat da çox nüfuzlu bir təşkilat. Onun rəhbəri Eldar İsmailovdur. O deməli bir neçə onun kitablarını benim köməyimlə çap eləyib, tərcümə eləyib, naşir kimi də, yəni bir çalışıb, yaxşı faydalı işlər görüb və mən ümidvaram ki, bu obursu kitabları da bu tərcümə eləyib, tərcümə eləməlidir, sonra çapa verməlidir və o kitablar işinizi görərdir. Ben onu isterdim ki bu işi akra kimi devam edesin.
Yani imkan var mı onu demeye? İmkan kadır.
Bilirsinler. İmkan öyle bu Eldar İsmailov. O özü itibariyle deyince deyirler bu sponsorluk eli bu kitabların çapına. Şimdi kadrlar yaratmak büyük bir çok nüfuzlu bir diller üniversitesi var.
Böyle.
Bunların hamısını orada eləmiyorlar. Ve hele bak bizim asosiasiyanın nəzdində, bizim asosiasiyanın...
Peki siz təşəbbüs göstərəsiniz doğrudan da. Sizin...
Biz elə onu təşəbbüs göstəririk. Ben bir de şey deyəcəm de sənə iştirak edirik. Öyle onun nəzdində bu kitabları hazırlamağı biz qadirik və eləyə bilərik. Ama bizim bir dənə ama əsas...
Bir ama var. Nədir ama?
Odur ki, bizim maliyyə məsələsində bizə dəstək verən yoxdur.
Kim verməlidir? Kim verə bilər?
Valla bilmirəm mən bunu. Mən də ki, indi
adətən, bu belə bir iş olan kimi o saat dövlətin yaxasından yapışırlar.
Bəli, amma mən üzüm yoxdur ki, gedib həkimdən sizə xahiş edim. Artıq mən o yaşda deyiləm ki, biraz da adama yaxşı gəlmir, itiraz eləyəndə, yəni imtina eləyəndə yaxşı...
Amma hər halda üçün məktub yazmaq olardı.
Məktub yazmaq bir şey yazar. Yazırıq. Mənə elə deyirlər ki, yazırlar məktubu, müraciət eləyir. Görək də biz də çalışırıq. Nə üçün mən bunları deyirəm? Bax, misal üçün, 105 illiyin ərəfəsində biz indi Əsəd Bey haqqında film çəkmişik. Soruşmayın nəyin əsadında, hansı hesabdan bizə. Çünki biz öz hesabımızdır. Mən professoram. Amma mən o cür professor deyirəm ki, mən bir maaşımı iki dəfə maaşımı qoyam o işi. Amma qoyuram. Siz bu yaxşı deyil axı. Mənim evdəkilər də belə baxırlar ki, artıq deməli bunun deyəsən başı belə yaxşı işləmir. Mən özüm də başa söz belə olmamalıdır. Amma çünki bu işi mən davam etmem. Nə üçün deyin? Kapriz deyil. Mən özümü göstərmək fikrində deyiləm. Mən artıq nə eləmişəm, eləmişəm. Kim bilir, bilir. Bilməyən bilməz. Amma məsələ burasından da şey, Hindiyə qədər Hollandlar film çəkiblər onun haqqında. Almanlar da çəkirlər, çəkiblər demək olar. Çəkiblər. Amma çox belə zəif filmdir, mənim xoşuma gəlmədi.
Siz də xoşunuza gəlməyib.
Səbəbləri də var, mən deyə bilərəm, əgər siz maraqlanırsınız.
Deyərsiniz, mən sənə maraqlıdır, niyə bəyənməmsiniz Marşalikin filmini?
Marşalik, mən bəyənməm, deyərsiniz, mən soruşarsınız. Amma o bursu, digər tərəfdən mən isə başa düşürəm ki, Əsəd Bey'in vətəni Azərbaycandır. Bakın, nə üçün biz bunu eləməyək? İnanırsınız, mən 5 ildir daha yer qalmışım, müraciət eləmişim. Liderdə mənə deyib ki, hansı filmi sizsən verirsən, bunu yox.
Niyə yox?
Çünkü güya beni burada kimse kimdense korkur. Deyir ki, mesela ben versem Çemen Zeminliğinin ben taraftarları gelip ben hesap edirlər. Bak belə. Çünkü hele bu mübahisəlidir.
Biz həqiqətin üzə çıxmasının tərəfdarıyız. Həqiqət ancaq axtarışlarla üzə çıxa bilər.
Bilirsiniz, indi bu belədir. Amma bəzi məmurlar, bu televiziyada işləyən, onlar korkurlar ki, birden kimdensə söz işlədirlər bunlar. Bilirsiniz, bunları o, yani mübahisəli bir məsələ olduğuna görə. Mən bu ilə heç bir ben başa düşürüm ki, mübahisə yaxşı şey deyil əslində. Həmişə mənə deyəndə ki, mübahisə həqiqətin, necə deyirlər, əsasındadır. Deyəm ya, mübahisə zamanı etirazlar ola bilər, nifrət ola bilər, hər şey qəsir. Həqiqət sonraki məsələdir. Amma burada isə mən mübahisənin tərəfdarıyam. Yəni, olsun mübahisə, sağlam mübahisə olsun.
Təbii.
Bilirsiniz, bu sağlam mübahisənin nəticəsindən səyləmək olar. Amma qorxu olmamalıdır. Çünki əgər mən qorxsaydım, mən çoxdan gəlib bu işlərin imtinəliyidir. Mənə də təzliklər olub. Özür ki, möhkəm təzliklər olub. Mən onu demək istəyirəm ki...
Nə deyirdilər? Niyə təzik edirdilər sizə?
Yəni, Çəmən Zəminin sadı...
Yəni, deyirdilər, onu qabartmayın. Qoy Çəmən Zəminin olsun.
Olsun, hə, bəli.
Allah Allah. Bəli, bəli. Siz kofeniz için Həsən Məlim, Həsən Quliyev qonağımızda, Profesor Həsən Quliyev. Və mən mesajları oxuyum deyirəm, birinci mesaj gəlib. Bax, görürsünüz, yazılar Məhəmməd bəyin ailəsi varmı sizdən soruşurlar? Harada yaşayır? Bu məsələdən Nuridə Atəşi ilə əməkdaşlıq edirsinizmi yazır? Və adı kim? Akif. Akif yazır. Bax, görürsünüzmü, bilmirlər. Yəni, dinləyicilərimiz öyrəmək istəyirlər.
Bilirsiniz, onun deməli, son vaxtlar o tək ana qalıb Pozitano şəhərində İtaliyada.
Və orada vəfat edib. Son günlərini orada keçirib.
Bəli, və o tək olduğuna görə abiyə müraciət edib ki, məni burada unutmuşsunuz. Kömək. O çətin şəraitdə, deməli, xəstəliyin nəticəsində bəli, dünyasını dəyişib. Ona görə onu bu yazığın elə bir dənə sadi faciəsi ondan ibarətdir ki, onun qohum aqrəbəsi yoxdur. Onu ancaq müdafiə eləyənlər tal nəşriyyatı var. Orada onun avtorski prava deyirlər də. Onun
müəllif hüquqları
qoruyan, bəkəmdə indi sad fəaliyyət göstərməyən bir təşkilatdır. Ona görə qalıb. Ona görə kim istəyir onun əsərini də getirib mənimsəyə bilər. Necə deyərlər indi deyirlər ki, privatizasiya özəlləşdirə də bilər. Hər şey deyirlər. Ona görə də ki, bu faciə, bu birinci faciəsi ondan ibarət. Baxmayaraq ki, o Əhməd Cəmil onun qohumu, onun da varisləri, onun da sadları var, qohum aqrəbəsi var. Bax, onlardan deməli, o qohumudur onu. Ona kömək eləyən son illərdə, son saatlərdə, günlərdə ona dəstək olan və hətta onun qəbrini də köməkli eləyir ki, daş məzarını sadın hamısını düzəldib o öz hesabına. Hətta axırıncı kitabı da İtaliyada Əli adlı, Əli Xan adlı kitabında bıraxıb o nəşr eləyib.
Həmin adam.
Bəli. Ondan ki, o ilk dəfə onun haqqında yazan yazıcıdır. Müəllifdir. Onun kitabını tapmaq üçün çox maraqlı olardı ki, bir dəsə kiminsə burada dəstəyi olardı. Və ona görə mən deyirəm ki, Nuridə Ataşı'nı əgər siz sorursanız, o maraqlı bir məlumat verə bilər. Nuridə Ataşı belədir ki, o ilə əlaqələrimiz bizim çoxdankı əlaqələrdir. O işləndə mənimlə tanış elədilər onu. O gəldi bizdə də bir neçə dəfə oturub söhbət elədi. Mən özüm bilən məsləhətləri ona verdim. O da getdi bir, deməli, o sənədləri tapdı. Çünki orada bilirsiniz, gəlir orada olasan ki, biləsən hansı, hansı arxivdən hansı materialı çıxartmaq. Mən o materialları da ona bildiyim səviyyədə hamısını göstərdi. O ki, sonra kitab bıraxdı. O kitabın o çox belə vədlər verdi. O kitab hələ onun işinin yarısından da bəkəm azdır. O görə bilər, çox şey görə bilər, amma hələlik biz o istədiyimiz səviyyədə hələ onun işlərini görmürük.
Bəlkə də müəyyən işləri var, biz bilmirik.
Başqa işləri var. Mən işləyimə görə haradasa Amazoniyada indi çalışır.
Amazonlarla məşğul indi. Bəli, bax, indi mən başqa bir mesaj oxuyacam. Mən xahiş edirəm. Məhəmməd bəyin Azərbaycan dilində yazdığı əsərləri varmı soruşur?
Yox, heç yazmayıb.
Yoxsa hamısını xarici dildə yazıb, Sevinç xanım soruşur.
Bilirsiniz nətərdir. Burada o vaxtlar mübahisə zamanı mənə dedilər ki, hər şey deməli bir məqamda açılacaq. O ki, onun deməli, Azərbaycan dildə yazdığı əsər əl yazmasını biz təqdim edəcəyik, göstərə bilərsinizsə, onda deməli hər şey bilinəcək. Mən deyim ki, bu qeyri-mümkün, belə şey olmayan.
Yəni yazmıyor.
Yazmıyor, baxın. Bu adam yazıb, Alman dilində yazıb.
Yəni o elə mühitdə olub ki, hətta Bakıda da elə mühitdə olub ki, o Azərbaycan dilində yaza bilməzdi.
Bəli, onu görürsün.
Azərbaycan məktəbində oxumayıb. Amma deyirlər ki, danışırmış.
Yox, o Rus gimnaziyada oxuyub.
Rus gimnaziyasında oxuyub.
Sonra Almaniyada oxuyub o. İki saatta üniversitede de bir de ola, Rus sadı vardı orada bir
Almanya'da
demeli kolej, kolej. Ve sonra bir şey de var. Axı onun uşaqlıqdan elə bunu mən anası vəfat edəndən sonra vermişlər Alman dahiyəsi olub bunun.
Bəli,
bəli. Ona deməli dindirib danışıb
o ancaq Alman dilində.
Alman dilində ona görə rus dilində məlli başlı bilir, xər dillərini bilir, fars dilini.
Hətta deyilənə görə Azərbaycanca danışa da bilirmiş.
Bəli, bəli,
danışırım. Türklərin mən xatirələrini oxumuşam ki, o bilirmiş, danışırmış.
Bəli, danışırmış.
Amma
danışmaq bir, yazmaq başqadır.
Mən başqa şeydir. Siz yaza bilmirsiniz, amma danışırsınız.
Yazıram, amma o cür yoxdur, o səviyyədə yox. Mən çünki Rusya təhsilimi Rusya almış, İsa da oxuyandan belə. Ona görə mənim üçün çətin olar. Mən danışanda da, mən əlbəttə Rusya sərbəst danışıram da, indiyim üçün. Mənim üçün çətindir. Ondan tələb eləmək ki, sən nə üçün Azərbaycan dilində mənə də deyirlər, sən nə üçün Azərbaycan dilində yazmışlar.
Yox, o düzgün deyil təbii ki. Bax, Dilşad bizə yazır ki, Əli və Ninonu Məhəmməd Əsəd bəyim yazıb sizdən soruşur. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Onun digər əsərləri ilə bu əsər arasında hansı bədii paralellər var, deyir Dilşad xanım?
Deməli, çox paralellər çoxdur. Elə məhz buna görə mən deməyə əminəm, əsadla, inanla deyirəm ki, orada bax 29-cu ildə bunun ilk kitabı Şərqdə Neft və Qan kitabıydı. Krovi Neft Novostoki belə təcrübədə. Bax o kitabın motivləri keçib Əli bəyin oyuna. Onun orada tərcümə halı da göstərdiyib. Sonra onun yaradıcı əsas motivləri də orada var. Deməsəm ki, orada hətta bəzi cümlələr də təkrar olunur. Bilirsiniz, ona görə burada başqa əsərlərdə də həmçinin.
Yəni, üslub, hər
bəli,
şey oxşardır.
Hətta bilirsiniz, bizim oxucular çoxu bilmir ki, onun Əli və İno romanı ondan əvvəl iki dənə bunun povisti olub, yazılıb. 34-cü ildə.
Bəli, bəli.
1934-cü ildə.
34-də.
Bəli, əgər
Əlinin qabaq
37-ci ildə yazılıbsa, sonra Devuşka İzalata o Rogu 38-ci ildə ikinci romanı. Ondan əvvəl iki povest olub. Və o iki povesti, deməli biri Lyubov i Neft, sonra ikinci Manuela. Bax orada, bax birinci povestdə, deməli orada hətta Gürcü qızın sürəti göstərir, obrazı verilir.
Doğrudan mı?
O deməli Nino sadı Nino Ram, Əli və Nino Ramanın qəhrəmanı, qızın adını. Necə deyərlər ki, elə bir ki, hazırlıq belə bir mərhələsidir.
Aha.
Nabrosuqdur belə bir.
Bəli, bəli, elə bir onun hazırlıqdır.
Cizgidir belə.
Aha,
cizgilər. Aha. Demək istəyirəm ki, o var orada. Demək istəyirəm ki, özü də ikinci povestdə də belə gedib. Yəni, bu cür sad var, qızın sürəti var. Nino birdən-birə yaranmayıb. Yəni, onun üçün hazırlıq mərhələləri olub. Və bunları bilmək üçün orada təkrar motivləri gedir. Ona görə başqa kitablarda, bilirsiniz, siyasi kitablar, siyasi məsələlərlə bağlı, problematika ilə bağlı olan kitabları var. Deməli, əlbəttə, bədii kitablar bir olsun, amma siyasi kitablar, onu hərdən bir romanlar deyirlər, bu romanlar deyil, bu deməli, politologiya ilə bağlı, kulturologiya ilə bağlı kitablardır. Və orada da onun görünür ki, bütün o birinci kitabda qoyduğu məsələlər, problemlər, motivlər hamısı təkrar olunur və necə deyərlər, inkişaf edir hətta bəzi obursuz kitablarda.
Bax, bir mesajımız da vardı bayaq saytımızda, mən gördüm dünəndən gələn mesajlardan da. Sizdən soruşurlar onun Avropa tədqiqatçıları barədə, deyirlər Həsən müəllim, siz tanışsınızmı onun?
Mən bilirəm.
Betty Blair ilə tanışsınızmı? Onu soruşurlar.
Betty Blair, Tom Reise, bax bu iki şəxs haqqında mən danışa bilərəm. Bax, Tom Reise'in kitabı çıxmışdı bir iki il bundan qabaq. O kitap, o Tom Rez böyük tədqiqat işləri aparıb, gəlib Azərbaycanda da olub, sonra onun olduğu yerlərdə, əlbəttə biz birisi də bizim imkanımız başqadır, onların imkanı. Bu Tom Rez böyük bir grant alıb, bəlkəm də milyon dollar alıb, ki o işləyə bilib, sərbəst 3-4 il
işləyib. Hardan alıb, kim verir buna?
Onların, bilirsiniz, yahudilərin imkanları daha da genişdir. Tom Rez yahudi jurnalisti, Amerika jurnalisti, o hər yerə gedib, burada gəlib çıxıb, hətta çalışıb, onun əsərləri, faktları var, mən onlardan istifadə eləmişəm. Çünki bu, amma bəzi faktları mən görmüşəm ki, o yozub, o bilirsiniz çalışıb
başqa yerə yozub, məsələn, nəyə yozub?
O çalışıb ki, onu yahudi kimi, Əsəd Bey yahudi kimi təqdim
edir. Siz necə bilirsiniz, Əsəd Məlim, baxın, neçə ildir?
Mən bir dənə mənim səhvim olub, onu etiraf eləməliyəm. Mən o vaxtları başlarında təzə, mənə dedilər ki, bu onun müəllifin özünün deməli etirafıdır. Deyir ki, mənim anam Rus bolşevik olub, Rus inqilabçı olub, bolşeviklərin tərəfində olub. O gəlib Azərbaycana, Bakıya, sonra bunu burada həbs ediblər, Bayıl həbsxanasında saxlayıblar. Mənim atam isə Araslanda, bu saat müsəlman, onu gedib orada xilas edib. Hətta deyib ki, xilan qədər pul verib, onu jandarmanın əlindən alıb, sonra evlənib buna. Başqa onun ailə üzvləri, ki, qadınları var idi, hərəm xanası var idi, onları göndərib öz evlərinə, bu belə şey yaranıb. İndi bu ola bilsin ki, biraz
biraz fantaziya oxşayır, amma
fantaziya oxşayır, amma belə, bu adam özü deyil.
Özü yazıb.
Özü, mən bunu yazmamışam. İndi əgər belədirsə, mən də fikirləşdim ki, o vaxtları deməli, yahudilər, kişilər və qadınlar əlbəttə, onlar deməli, Çar Rusiyada həmişə, necə deyərlər, istismar olunmuşmu? Onlar beləsə, çünki onların misal üçün kvotaları vardı, məktəblərdə bir nəfəri qəbul edilən yahudi var. Onlar əziyyət çəkdiyinə görə inqilabçı da olublar onlar. Və bolşevizm ölkəsində sayın, görün, neçə nəfər rəhbərlikdə yahudi olub.
Bəli.
Sverdlovdan başqa belə Stalin də yahudi kimi deyirlər ki, o gürcüləri yahudidir. Bilirsiniz, bu yahudlar ona görə də sonra çox fəal olublar inqilabda. Və mən də belə fikirləşdim ki, ona görə də burada ola bilsin ki, bu...
Siz fikirləşdiniz ki, ola bilsin ki, bu elə belədir.
Belədir. Amma mən dedim ki, ola bilsin ki, bu Krişonlu Yevreyki, yəni...
Bəli, xaç suyuna salınmış.
Almış yahududur.
Bəli.
Bax, bunu mən bir, necə deyərlər, bir...
Bir mülahizə oldu, bir söz dediniz.
Bəli,
bir söz dediniz. Sonra da ki, fikirləsiniz?
Sonra da ki, mən bu fikrim əsasında dedilər ki, bu Yevreykadır. Yəni, yahudur.
Demək sizin deyilmə.
Mənim günahım da var burada. Amma sonralar mən başlaşdım, yazdım, bu Əhməd Cəmil yazdı ki, bu qədim Dvaryan familiyasından, bu Berta... Alicia, o Şulc onun adı idi,
dayəsinin adı, bəli, mənim yadımda.
Bu Alicia,
Slutskaya,
sonra deməli bu qədim Dvaryan familiyasıdır, onun da ki, böyük bacısı, bu Alicia'nın böyük bacısı, deməli Berta. Bu deməli Yahudidə Yahudi ərə getmişdi Abram Nisumalma. Sonra bu Slutskaya sadə Alisiya vəfat edəndən sonra
oğluna götürürlər.
Onlar getirirlər, bəhəbəl getirirlər bunu oğulluğu kimi. Bəli. Bəli, bunlar da onun, necə deyərlər, atalıq və analıq etdiyi şəxslərdir. Bunu çıxartmaq üçün Azərbaycanda, o vaxtlarda, 20-ci illərdə, bunun pasportu olmalıdır bu uşaqlar.
Bunu mütləq yahudi kimi qeydiyyat aldırmalıydı.
Bəli, bunlar da elə alıblar, sonra Türkiyə, ondan sonra Fransa, ondan sonra Almaniya getiriblər. Gələndə 17 yaşında bu Əsəd Bey deyib ki, İmsin Əliyib o adda, deyib ki, mənim əsl adım Əsəd Beydir. Və mən deməli müsəlmanım, mən xahiş edirəm, qaytarasın mənim sadımə də bu.
Aha, bəli, bəli. Bax, Əsəd müəllim, demək bu qərara gəldiniz ki, siz də türkdür. Məhəmməd Əsəd bəy.
Yox, biz ola yox, mən indi onu deyə bilərdim ki, bu ola bilsin, necə deyər ki, marginal psatiyim sizə. Nad var, yəni...
Eyb yox, mən indi sizdən soruşacağım, vericimiz sona yaxınlaşır sizinlə bağlı söhbətə təbii ki. Yəni bilmək istəyirdim, hansı tədbirlər planlaşdırırsınız, nələr olacaq, heç olmasa bunu deyim, məncə çox maraqlıdır.
Deməli, biz indi bir saat onun haqqında film çək qutarırıq. film özümüz eləyirik bu film. Bu asansiyanın deməli elə sadəndə təşəbbüsü ilə bu eləyirik. Ondan sonra biz deməli çalışacağıq ki,
yəni film çəkiləcək.
Çəkilib burada qurtarmaqdan.
Çəkilib. İş olsun sizə. Bəli, bəli.
Deməli titrləri indi hazırlanır.
Bu ilin axırına kimi. Adını deyə bilərsinizmi?
Mən deyə bilərəm ki, bizim deməli bu gənc rejissor Murad Murad ona tapşırmışıq bu işi və ona əlbəttə nəzarət edirik, baxırıq o ilə biz gəçdiyik. Sonra deməli biz bu ilin elə sentyabr-oktyabr ayında bir tədbiri keçirəcəyik. Burada konferans eləyəcəyik. Bizə beynəlxalq konferans keçirəcəyik. Onu planlaşdırırıq. Bizim asosiasiya bunu planlaşdırır. İkinci tədbir də olacaq Moskvada. Çünki mən danışmışam Moskvada. Orada da çünki bizim elə icmaçı var orada. Onların xəbəri yoxdur. Əsəd Beydən nədən biz səhv məlumatlar verir ki, durvarın qəzetlərində, Azeroz qəzeti var. Ondan sonra da ki, əgər bizim imkanımız olsa, biz onu Gürcistanda da keçirmək fikrindəyik və deməli, Almaniyada. Burada bizim yenə də keçən dəfə biz 100 illiyi qeyd eləyəndə bizə dəstək burada Almaniya cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev onun haqqında demişsəm. Bu dəfə də o birgə, bəlkə də elə belə birgə elədi yox.
Bu tədbirləri keçirdi. Çox gözəl. Yəni payızda olacaq bütün bunlar. İnşallah payızda görüşərik və orada mütləq mən sizdən soruşacağım ki, Məhəmməd Əsəd bəy ilə o dövrkü mühacirlərin arasında olan o intriqa nədən qaynaqlanırdı? Bu mənim üçün də çox maraqlıdır. Onu da cavab alaram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizi çox üzdüm, Həsən müəllim. Çox danışdınız. Sağ olun. Siz sağ olun. Görüşərik inşallah.